Джемаат башы бешінші бап. Бір шей айтмаға ашықма. Алланың оғыны бір шей кетірмеге чапма. Алла көкте, сен исе ердесін. Шуның үчін чоқ лаф етме. Чоқ қасевет олған ерде түшілер келе. Чоқ лафта бойлы етіп ақмақлық доғыра. Аллаға адақ бергеніңнен оны бедермеге ашық. О ақмақлардан разы олмай. Берген адағыңны бедер. Адақ беріп те, оны бедермемектен адақ бермемек яқшыдыр. Башыңа гуна түшірмесін деп тіліңні тұт. Мелекнің оғынде де, мен яңылдым деме. Алла япқан ішлеріңні дарма дағын етмесін деп, лафыңнен оны ғазапландырма. Чоқ лафта да, чоқ түшлерде де бошлық. Сен ісе Алладан қорқ. Егер сен йоқсулны хорлағанларыны, яда бірде-бір ерде адалетнен ақиқатны бозғанларыны көрсен, бұңа шашма. Бір башлықның үстінден башқа башлық бар. Екісінден юқары ісе да башқасы бар. Топырақ әр бір адамға файда кетіре. Тарлалар падишаға біле қызмет етелер. Параны севген адам параға тоймас. Зенгінлікні севген де қазанчындан разы олмас. Бұ да бошына. Яқшы маллар артқан сайын, оларны қулланғанлар да арта. Ләкін оларға көзлерінен бақмақтан ғайры, оның сабысына не қайыр? Аз мы чоқ мы ашағанына бақмадан, чалышқан адамның юқсы татлы. Зенгіннің байлығы есе оңай ұйқы бермей. Мен ер юзінде бір аджи беля көрдім. Адамның топлаған байлығы оңа зарар кетіре. Бұ байлық оғырсызлықтан ғайып ола. О, доған оғлына бір шей қалдырып оламай. Анасындан насыл доған олса, адам ойле де кетер. Заметінден янына бір шей алып кетмес. Бұ бұйық белядыр. Адам насыл келген олса, ойле де кетеджек. Бошына чалышқанындан оңа не файда? Ой се, бұтын күнлері девамында, қаранлықта ашаған. Башына баяғы кедер, сықынты, ве ғазаплар түшкен. Мен да бұны көрдім. Адамға ашап ічмеге, ве Алла берген бұтын омры девамында ер юзінде еткен заметлерінден разы олмаға, хош ве яқшыдыр. Чүнкі бұдыр оның қызметі. Егер Алла адамға мал-мүлк ве байлық беріп, олармен файдаланмаға, ос пайны алмаға, емді еткен заметлерінден зев алмаға имкен берсе, бұл Алладан бақшыштыр. Адам яшайшының күнлері аққында түшінжеге далмаз, чүнкі Алла оның юрегіне қуанч еллай.